Είμαι η Κατερίνα Παπανδρέου και αυτό είναι ένα podcast αναγνώσεων. Στο σημερινό επεισόδιο ακούγεται το διήγημα «Το γυαλένιο μάτι» του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Καλή ακρόαση. Το γυαλένιο μάτι του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Δεν είμαι παρά ένα απλό γυαλί. Ένα μικρό και ασήμαντο χρωματιστό γυαλί. Ένα ψέμα πιο πολύ μες στο μεγάλον κόσμο. Ένα γυαλί που το φτιάσαν, με τέχνη είναι αλήθεια, να παρασταίνει ένα μάτι ζωντανό, ως τις πιο μικρές του λεπτομέρειες, για να μπορεί όταν εκείνο λείπει, να ξεγελάει τους ανθρώπους πως υπάρχει. Κι όμως ερχόμενος σε αυτή τη γη, χάρη στην καλοσύνη του τεχνίτη μου, απόκτησα κι εγώ την ιστορία μου και μπορώ τώρα να την πω, όμοια και απαράλλαχτα σαν άνθρωπος. Και μάλιστα με κάποια υπερηφάνεια. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής όλα τα χρωματιστά γυαλιά δεν έχουν τέτοιες ιστορίες στη ζωή τους που να αξίζει τον κόπο να τις πούνε. Η δική μου ιστορία είναι απλή, μα τόσο σπάνια και τόσο θλιβερή που θα έπρεπε να δάκρυζα αν ήμουν ζωντανό κάθε φορά που την ξαναθυμάμαι. Γι' αυτό δεν πρέπει να χαμογελάτε εσείς τα μάτια τα γερά και ζωντανά που βλέπετε και τώρα με διαβάζετε. Δεν θυμάμαι ωστόσο τη ζωή μου παρά από την ημέρα που βρεθήκαμε μαζί σε μια βιτρίνα μαγαζιού με άλλα 14 γυαλάκια σαν και μένα, σε ένα μικρό κουτάκι ανοιχτό, στρωμένο με βαμπάκι, βαλμένα στη σειρά με προσοχή και σύμφωνα με το χρωματισμό τους. Γιατί καθένα από αυτά έχει και το χρώμα το δικό του. Το τελευταίο δεξιά ήταν ένα μαύρο ζωηρό, ένα μάτι με κόρη κατασκότεινη και με λαμπρές στυλπνές αντανακλάσεις. Το διπλανό του ήταν ανοιχτότερο. Τα παρακάτω ήταν καστανά. Από το κρασά το καστανό ως το μελένιο. Ύστερα ήταν τα βαθιά σταχτιά, μέχρι το σταχτογάλανο, το χρώτο θαλασσί. Τα τελευταία ήταν όλα γαλανά. Εγώ βρισκόμουν ανάμεσα μελένια και σταχτιά. Ήμουν ένα μάτι σκούρο πράσινο. Ένα μάτι εξαιρετικό, μοναδικό στο είδος του πιστεύω. Δεν ξέρω ποια διαβολεμένη όρεξη έκανε τον τεχνίτη μου να με χρωματίσει τόσο πράσινο. Τέτοια μάτια δεν υπάρχουν στους ανθρώπους ή και αν υπάρχουν είναι τόσο σπάνια που πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να μπορέσεις να απαντήσεις όμοια. Κι όμως βρήκα κι εγώ τον άνθρωπό μου, καθώς θα δείτε. Είμαστε στη μέση της βιτρίνας, κοντά-κοντά στο τζάμι. Γύρω μας ήταν άλλα ξένα πράγματα, θερμόμετρα, βαρόμετρα, κιάλια και ματογιάλια. Ήταν και ένα μεγάλο τηλεσκόπιο, στημένο σε ένα τρίποδο και μηχανές λογής-λογής και πλήθος εργαλεία. Μιλούσαμε τη νύχτα όταν γινόταν σιωπή και οι άνθρωποι κοιμόντουσαν και έλεγε το καθένα τα δικά του. Ήταν και μερικά ταξιδεμένα που διηγότανε ωραίες ιστορίες. Εγώ δεν είχα τίποτα να πω γιατί δεν είχα τίποτα γνωρίσει. Άκουγα και σπούδαζα μονάχα. Πίσω από το τζάμι της βιτρίνας ένα μεγάλο κρίσταλο παχύ. Ιδίως όταν άναβαν τα φώτα προς το βράδυ βλέπαμε τους ανθρώπους να χαζεύουν. Εκείνοι χάζευαν με μας και εμείς με αυτούς. Περνούσαν και μας κοίταζαν ένα πλήθος άνθρωποι παράξενοι, άλλοι κοντοί και παχουλοί, με φουσκωμένα μάγουλα και άλλοι ψηλοί, ξερακιανοί, σαν στέκες. Ένα σωρό γυναίκες και παιδιά. Οι πιο πολλοί που μας κοιτούσαν ανατρίχιαζαν. Το γιατί το μάθαμε αργότερα. Τους τρόμαζε το παγωμένο ύφος μας, η φοβερή μας νεκρική ακινησία. Κι όμως δεν είχαν δίκιο. Γιατί και το πιο μικρούλι πράμα μπορεί να έχει τη δική του τη ζωή. Το περισσότερο νομίζω που τους τρόμαζε, όπως καταλάβαμε αργότερα, ήταν η πολύ σωστή ιδέα πως για να τύχει να μας χρειαστούνε, θα πρέπει πρώτα να τους βρει μια συμφορά, να χάσουν το πραγματικό τους μάτι. Και σε αυτό μπορεί και να είχαν δίκιο. Δεν ξέρω πώς σκέπτονται οι άνθρωποι, ποτέ δεν μπόρεσα να μπω μες στο μυαλό τους, αλλά θαρώ να πλησιάζω στην αλήθεια. Ξαφνικά μια μέρα λιγοστέψαμε. Από τα 15 που βρισκόμαστε, δεν μείναμε παρά μονάχα 10. Τα 5 φύγαν κιόλα σε μια μέρα. Όλοι τότε πρόφεραν συχνά τη λέξη πόλεμος. Φαίνεται πως οι άνθρωποι, άμα παραγιομίσουν τη γη και δεν χωράνε, αρχίζουν και σκοτώνονται με λύσα μεταξύ τους, κόβουν τα χέρια και τα πόδια τους, κάνουν κάθε τι δυνατό για να λιγοστέψουν, να μικρύνουν, να κοντύνουν και έτσι να χωρέσουν. Άλλην εξήγηση δεν μπόρεσα να βρω. Και τι εξήγηση μπορεί ποτέ να βρει ένα φτωχό γυαλάκι σαν και εμένα. Αλλά γιατί να βγάζουν και τα μάτια τους? Κατά λάθος. Δεν καταλαβαίνω. Και έπειτα λιγοστέψαμε ακόμα πιο πολύ. Βλέποντας τα αδέρφια μου να φεύγουν ένα-ένα, νιώσα κάτι σαν παράπονο κι εγώ. Είχα βαρεθεί μες στη βιτρίνα να κοιτώ τα ίδια και τα ίδια. Ήθελα να μπω μες στη ζωή, να καταλάβω κίνηση και δράση, να ανακατωθώ με τους ανθρώπους, να ταξιδέψω, να χαρώ, να μάθω. Τ' άλλα τα αδέρφια μου θαρώ με ηρωνεύονταν, με λέγανε πολύ ρομαντικό και αληθινά ζητούσα νέες συγκινήσεις και περιπέτειες. Αφορμή σε εκείνη την αδράνεια, σε εκείνη τη φρικτήν ακινησία, ένιωθα πως ήτανε το σπάνιό μου χρώμα. Ποιος θα μπορούσε να με χρειαστεί με τέτοιο χρώμα σπάνιο, δυσέβρετο, ώστε να έρθει και να με ελευθερώσει? Και όμως και σε αυτό δεν είχα δίκιο. Δεν είχα δίκιο να τα βάζω με την τύχη μου, ούτε να καταργέμαι τον τεχνίτη μου που με είχε καταδικασμένο εξαιτίας του χρωματισμού μου, να μένω άχρηστο στα βάθη του κουτιού μου, να μην μπορώ να χρησιμέψω κάπου, να δώσω κάπου μια παρηγοριά, να φύγω από τη θέση μου, να ζήσω. Βρέθηκε κάποιος κάποια μέρα και για μένα. Ήταν ένα παιδί μελαχρινό, ξαπλωμένο στο νοσοκομείο. Ένας λεβέντης ήσαμε εκεί πάνω, με έναν επίδεσμο στα αριστερό του μάτι, με ένα πανί μαύρο και μεγάλο, περασμένο λοξά στο μέτωπό του. Είχε χάσει το μάτι του στον πόλεμο κι εκείνο, από το θράψμα μιας χειροβομβίδας, γιατί οι άνθρωποι, καθώς πληροφορηθήκαμε, είχαν και μηχανές για να σκοτώνονται, και αυτό για πιο μεγάλη ευκολία. Τον είχαν φέρει στο νοσοκομείο χτυπημένο και σακατεμένο. Είχε μείνει 5 μήνες στο κρεβάτι, χαροπαλεύοντας τις 10 πρώτες μέρες, αλλά στο τέλος τα κατάφερε και γλίτωσε. Όλα αυτά μου τα μάθαν αργότερα οι κουβέντες των δικών του και του ίδιου. Δεν είχα δει, από τον καιρό που ζούσα, παιδί τόσο γλυκό και καλοίσκιωτο, με τόσο λιγερή κορμοστασιά. Περπατούσε με τα δεκανίκια, αλλά κατόπιν τα παράτησε κι αυτά. Του μείνε μόνο ένα μικρό κούτσαμα που του δίνε θαρρής κι αυτό κάποια καινούρια χάρη. Τα αγάπησα. Αμέσως, μόλις τόδα. Όταν πρωτοβγήκαμε στο δρόμο, γύριζαν όλοι το κεφάλι και μας κοίταζαν. Ήμουν αλήθεια τόσο ταιριαστό μετάλλο του, το ζωντανό του μάτι. Ήμουν περήφανο για την καλή μου τύχη. Γνώρισα την πατρίδα του, το σπίτι του, τη γριά του μάνα και τα αδέρφια του. Η ζωή μας θα περνούσε μια χαρά και φαινόταν πως περνούσε ήσυχα. Άρχισα κι εγώ να ξεθαρεύω. Αλλά σε αυτό το αναμεταξύ άρχισα να νιώθω κάτι άλλο. Το τέρι μου, το ζωντανό του μάτι, με κοίταζε συχνά μες στον καθρέφτη. Με κοίταζε λοξά και με μισούσε. Αντί και εκείνο να περηφανεύεται που βρήκε την καλή μου συντροφιά, που πέτυχε τόσο καλά το τέρι του, με κοίταζε λοξά και με μισούσε. Φαίνεται πως θυμότανε το ζωντανό του τέρι και δεν μπορούσε να το λησμονήσει. Έβλεπε σε μένα την εικόνα του σαν μια θλιβερή πλαστογραφία και δεν μπορούσε να με συνηθίσει. Και τι δεν έκανα να το παρηγορήσω, να γλυκάνω το βαθύ καημό του. Με κοιτούσε πάντα πικραμένο. Με έβλεπε σαν παρήσακτο και σαν απατεώνα, σαν μια παροδία τραγική του άλλου του συντρόφου, του φευγάτου, και δάκρυζε κρυφά και με μισούσε. Του κάκου έπαιρνα τη λάμψη και την έκφραση και έκανα τάχα τα σπινθοβολήματα του ζωντανού χαμένου του ματιού. Όσο στεκόμουν πιο καλά στο ρόλο μου, τόσο το μάτι τάλο με μισούσε. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να βαστάξει. Ένιωθα τον εαυτό μου ξένο, χωρίς ελπίδα να φιλιώσουμε ποτέ. Ήμουν σαν ένας σύντροφος μοιραίος, αλλά πολύ πικρός και ανεπιθύμητος. Ο γάμος μας, παρά την ομοιότητα του χρώματος και της αναλογίας, ήταν ένας γάμος ατυχής και με έπαιρνε και μένα το παράπονο. Αν κι εγώ, ακόμα πιο δυστυχισμένο, δεν μπορούσα μήτε να δακρύσω. Τότε ξαναθυμήθηκα το χάρτινο κουτί μου, το στρωμένο με βαμπάκι στη βιτρίνα. Νοστάλγησα την ήσυχη, την ξένια στη ζωή μου, στη μακρινή γωνιά του μαγαζιού, τότε που δεν με γύρευε κανένας, τότε που ανάμεσα σε μένα και τον κόσμο ήταν βαλμένο για καλό μας φαίνεται και μας χώριζε ένα κρίσταλο χοντρό. Και το μάτι με κοιτούσε στον καθρέφτη και έλειωνε κάθε μέρα πιο πολύ. Το βλέπα να φθήνει κάθε μέρα, να χάνει τη λαμπράδα και τη θέρμη του, να μαραίνεται σιγά, σαν άρρωστο λουλούδι. Και το όμορφο μελαχρινό παιδί, με τα σπάνια τα πράσινα τα μάτια, έπειτα από μία κρίση πυρετού, μία σύντομη και αγιάτρευτη αρρώστια, πέθανε ένα βράδυ. ξαφνικά. Παρακολούθησα το δράμα του θανάτου του. Οι δυο μας τύχες ήταν ενωμένες, ενωμένες πέρα από το θάνατο. Παρακολούθησα όλη την αγωνία του, μέχρι την τελευταία του πνοή. Ένιωσα την κρυάδα του θανάτου του, την παγερή την ακαμψία του κορμιού του. Άκουσα τα κλάματα της μάνας του, τους λυγμούς και τα ξεφωνητά. Παρακολούθησα την τραγική κηδεία του, ως την ώρα που μας έθαψαν μαζί. Κι έπειτα, μια βαθύτατη σιγή απλώθηκε τριγύρω μου. Για χρόνια, μες στο χώμα που μας είχαν βάλει, δεν ακουγόταν τίποτα, μα τίποτα. Όλοι πια μας είχαν λησμονήσει. Και ένα βράδυ κύλησα στα βάθη του κρανίου και έμεινα για χρόνια μέσα εκεί. Θαρούσα πως κι εγώ είχα πεθάνει. Έμεινα δεν ξέρω πόσα χρόνια μες στο βαθύ και ατέλειωτο σκοτάδι. Πολλά ή λίγα δεν μπορώ να πω και μήτε που μπορούσα να το μάθω. Συλλογιζόμουν μες στη μοναξιά μου τον καιρό που χάζευα στη μακρινή βιτρίνα με τους κοντούς και τους κοντρούς ανθρώπους και με τους άλλους τους ψηλούς και τους ξερακιανούς, μαζί με τα άλλα τα γυαλένια μου τα αδέρφια, μες στα θερμόμετρα και μες στα μικροσκόπια. Τα βλέπα όλα αυτά σαν μέσα σ' όνειρο, στο βαρύ και σκοτεινό μου ύπνο που μου φαινόταν άσωστος και ατέλειωτος και πως θα βαστούσε πια για πάντα. Και έπειτα πάλι για καιρό έμεινα δίχως όνειρα. Είχα συνηθίσει το σκοτάδι, δεν είχα μήτε πόθο της ζωής, μήτε και την ελπίδα να ξυπνήσω. Και ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενα, ύστερα από δεν ξέρω πόσα χρόνια βουβαμού, μαυρίλας και θανάτου, μια μέρα ξαναβρέθηκα στο φως. Άκουσα πρώτα κάποιους ήχους μακρινούς, κάποιους βρόντους, κούφιους και πνιγμένους, που δεν μπορούσα να τους εξηγήσω. Αυτοί οι βρόντοι όλο και πλησίαζαν, ώσπου έφτασαν στη θέση που βρισκόμουν. Και έπειτα ξαφνικά είδα τον ήλιο. Έμεινα θαμπωμένος στην αρχή, σαν να ήμουν ένα μάτι ζωντανό και χωρίς να ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί μας ξέθαφαν δεν έμαθα ποτέ. Είδα τα αδέρφια του παιδιού τριγύρω μαζωμένα. Η γριά μάνα δεν υπήρχε πια, δεν έμαθα ποτέ μου τι απόγινε. Με βρήκαν μέσα στα βάθη του κρανίου και με έβγαλαν με μάτια δακρυσμένα. Τότε ξαναθυμήθηκα το ωραίο παλικάρι σ' όλη τη ζωντανή την ομορφιά του. Θυμήθηκα το μελαψό του πρόσωπο, το πολύ χλωμό και μοσταράτο και τη λιγερή κορμοστασιά του. Θυμήθηκα τα μαύρα του μαλλιά και το χαριτωμένο κούτσαμά του. Και έπειτα θυμήθηκα το τέρι μου, το μάτι το γερό που με μισούσε. Από όλα αυτά δεν είχε μείνει τίποτα. Τίποτα άλλο παρά μια σακούλα κόκαλα, στιβαγμένα και κυτρινιασμένα. Και το μάτι το γερό που με μισούσε δεν υπήρχε τώρα μήτε εκείνο. Δεν υπήρχα παρά μόνο εγώ, από μινάρι πια μοναδικό τόσης ζωής και τόσης λεβενδιάς. Δεν υπήρχα παρά μόνο εγώ, το τυποτένιο και άψυχο γυαλάκι, το φτωχό γυαλάκι το νεκρό, να ζω και να θυμίζω στους ανθρώπους το όμορφο παλικάρι που δεν ζούσε και τα μεγάλα πράσινα του μάτια, τόσο το φευγάτο, το χαμένο, εκείνο που δεν γνώρισα ποτέ μου, όσο και τ' άλλο, το γερό, το ζωντανό, το μάτι τα συλλόγιστο και αχάριστο, που μες στη θλιβερή τυφλότητά του δεν θέλησε ποτέ να καταλάβει την πραγματική μου την αξία και μήτε μπόρεσε ποτέ του όσο ζούσε να μ' αγαπήσει και να με συγχωρήσει.
Ακούστηκε το διήγημα «Το γυαλένιο μάτι» του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Αφήγηση Κατερίνα Παπανδρέου.